aquí na Galiza mañán, día 20, as accións e os puntos donde imos a estar. En conxunto, todos os sectores do agro galego, estou falando de todos, desde produtores e produtoras de leite, de hortalizas, de patacas, de viño e tamén, por suposto, de, bueno, pois, todo tipo de carnes, basicamente vacún, que é a que máis sabedes, máis producción temos. Estaremos presentes baixo diferentes fórmulas mobilizadoras, e esas fórmulas mobilizadoras van a ter forma de mercados transparentes en cidades como A Coruña, que se vai celebrar no Obelisco, en Santiago, que se vai celebrar na Praza do Toural, en Pontevedra, donde imos a celebrarlo na Praza da Peregrina, en Lugo, que se vai celebrar diante do edificio da Xunta, e en Ourense, na provincia de Ourense, que se vai celebrar non na capital, sinón en Xinzo. En este caso vai ser non só unha cuestión de mercado de transparencia, sinón tamén unha manifestación con tractores, con tractorada incluída.